godina qeellaa mollaggaa aanaan filloo keessa namoonni 377 ta'an yaaddoo nageenyaa qaban irraa kan ka'e gara bulchiisa naannoo gaambeellaatti baqachuu isaanii namoota gara gaambeellaatti baqanne jedhan keessaa hangi tokko ibsaniiru ribxee loltoota waraana bilisummaa oromoo jalaa dheessuuf aanfillooti baanee jedhu komishinni hooggansi sodaa balaa kan bulchiisa naannoo gaambeellaa kanneen qe'oo ofiirraa buqqa'an kana dhaabbatoota kan mootummaa hin ta'intu deeggarsa gochaa jiraafii jedheera. Gama kaaniin komishinni hooggansa sodaa balaa kan naannoo oromiyaa dhimma namoota buqqa'an jedhame kana quban qabu jedheera. Naakor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Qillee Mullaggaa Naanfilloo magaalaa Muggiirraa maatii isaanii lakkoofsaan 6 ta'an fudhatanii qe'ee isaanii gadhiisanii yeroo ammaa kana Gaambeellaa keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Sababa nageenyaa koo fi maatii kootiif maqaa koon dubbadhu namni jedhan kun sababa ittiin qe'ee koorraan buqqee jedhan yommuu ibsanis akkas jedhanii jiru. Naanfilloo bakka jedhamurraa raayyaan ittisa biyyaa akka tasaa yeroo bahu qofaa keenyaafne. Ajjechaan suukanneessaa fakkeenyaaf ja darbe guddisoo keessatti mudate nurras ga'uu danda'a jennee yaaddofneetu kan baane. Baatee onkoloolessaa gaafa 26 achii baanee Gaambeellaa kan seenne. Qaamotni nuti sodaanne humnoota hidhatanii socho'an Abaaboo Shanee jedhamani. Ani Anfillootti qabeenya horadheen jiraadha ture. Ta'us du'uu hin qabu jedheen qabeenya habadu jedheen dhufe. Hanga achii baanutti garuu rakkoon nurra ga'een turre jedhan. Namootni biroo qe'ee isaanii magaalaa Anfilloo ganda sabaliif magaalaa Muggee irraa buqqa'u isaanii dubbatan immoo sababa ittiin qe'ee ofii irraa buqqaanii jedhan yeroo ibsan akkas jedhanii jiru.
Ani sababa nageenyaatiin buqqa'ee kan inni fayyada maqaa koo yoon sababa nageenyaa ibsuu baadhee aanaa Anfilloo ganda shebelli bakka jedhamu irraati kan inni fayyada. Kan inni fayyadu duraan waggaan lamaa olii ka'ee jira koon mudatee kan jiru qaama hidhatee jiruunidha. Mootummaan biyya bushaa jira gaafa jedhu inni immoo anatti bulcha kan jedhuun qaamni mootummaa uummanni gaafa mootummaa deeggaree mootummaa wajjin adeemu mootummaa deeggartee yookaas milishaa taatee hojjetaa jirta maqaa jedhamuun namni hanga irraatti akkaatti waan du'aa jiru. Hanga irraatti mootummaa bukkee goruudhaan teenyee of hin raawwanne hanga guyyaa makalaakiyaan qaamni nageenyaa iddoo gadhiisanii ka'anitti turre hoggaa isaan bakka gadhiisanii adeeman ajjechaaf du'ii waan itti fufeef kana jechuudha kan buqqaanee kaanee jechuudha.
Qaama isa kamiin jechuu keetti?
Qaama hidhatee jiru shaneedhaan. Mootummaan nageenyi jira kan inni hanga ammaatti jiru yoo jiraate kun 100% nagaan tokkollee hin jiru. Manni asii jiru immoo sidaa sagaleensaas hin dhaga'amu waa'een isaa wanti beekamus hin jiru. Neetorkiin wantoonni adda addaa koneekshiniin hin jira waan ta'eef kan buqqa'e kun immoo Gaambeellaa keessatti haala gaariidhaan jiraataa jirraa waan ta'u qabeenya keenya tokko waan tokko fudhannee hin baane harka keenya duwwaa lafa kaanee raawwannee qaamni. Dhufnee raawwannee Gaambeellaa gallee hanga hamma haala gaarii irra jira mootummaan Gaambeellaadhaan nu deeggaree uummanni Gaambeellaa mootummaan naannoo sanaa nu deeggaree raawwate waan godhamu akkaan nu godhee hanga guyyaa irraatti nu fidee jira. Mootummaan naannoo keenyaa hanga irraatti wanti inni nuun jedhe tokkollee hin jiru kallattii sanaati wanti hubatame tokkollee hin jiru kan namni nu hubate hin jiru hanga irraatti.
Makkalaakayaan achi ture miire manni kun mana dhugaatiiti sodaatee
Eenyu kan si ajjeessu maaliif dhiyuu hin danda'a itti yaadda?
Maqaan mootummaa yoo beekamu maaliif haa wallaale waggaa tokko guutuu hojii gabaa baan miira yaan maalgachuu hin danda'aare. Biyya kanatti dandeenye mangistiin kululiin mangistiin waan dirsaa koo waan qabeenyaa koo qabu naaf alaatu malee yoo danda'e. Kaan isaan immoo karaatee nyaachuu koo yamalee isaa waan biddeen gubamuu hin qabu. Wanna kun beeku koo ijoollee jaan qaba. Ijoolleetti nama hiriira kan mana namaatti galee yuuman jiraata.
Dhimma kanarratti odeeffannoo argachuudhaaf gara hangawoota mootummaa godina Qillee Mollaggaaf aanaa Anfillootti bilbiluudhaaf yaalii taasifnus sababa neetworkiin bilbilaa bakka sanatti hin baaneef ammaaf milikoofne. Itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammed dhimma kanarratti akkas jedhanii jiru.
Bakka adda addaatiin kan inni dhufan hanqinni irraa buqqa'ee fakkeessanii deemanii dandaatti galanii maqaan isaa Gaambeellaatti Bishaanitti galanii gargaarsa sassaabuudhaaf warra walitti qabame. Gama dhibbaa fi nyaatanii walitti qabanii yoo gara dhibba sadii fuudhanii fi kudhanii tokkotti yeroo guddatanii kun ichee laalamee jira. Lammata achi keessa humna dhibeenyaa shaniitu qindeessee nama kan galchee isaan keessaa nama sagaltu qaban.
Hoogganaan Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Naannoo Oromiyaa obbo Abaadir Abdaa gama isaaniitiin dhimma kana ilaalchisee odeeffannoo hin qabnu jedhanii jiru.
Bukkaatii kan jiru kan beeknu kan guddisuuti. Laayitii gochuu isaanii beekamana. Garbiin illee garbiitti hojjetu meeshaa kennuu hin jiru. Waan garasii masuchilan garasi terakun akasi umumnya wajib jadi guna jadi dah kolej ni juga mana nanti terakun akan mana nanti nanti terakun mana susu boleh tuh ini kira jadi.
Wajar komisi ni ugan susu dah bela nanu gambilat ogesi dursanya kik kacisu obbo seifu alde yero amakan namu tam filor rabakatan ibasa diftorbat maaf degesi tasfa majrajat anijuru. Misen sutamati ibasa diftorbat meyukan. Abbaar rasa galtami toko kanne mana barumsa sadarka toko fatu ko kaysatti argaman yero amma kanas dhaabbilee mootummaaf miti mootumma haala rakkoo isaanii qoratanii dhaabbilee miti mootumma tokko tokkoon nyaatni daa'immanii fi nama guddaafis ta'u kennamee jira deeggarsi meeshaalee garaagaraas akkasuma taasifamaa jira dhimma kanarratti hooggansa sodaa balaa federaalaas deeggarsa gaafannee dhufaati kan jiru. Jedan namootni qe'oo fi irraa buqqa'anii naannoo Gaambeellaa keessatti argaman gara fuulduraatti Gaambeellaa keessa turuu isaanii fi qe'oo fi dhiisanii dhufanitti deebi'uuf dhabuu laalchisee hooggansa mootummaa olaanoo wajjin mari'ataa jiraachuu isaanii obbo Saifuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.